Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Саламатсызбы? Бул Азаттыктын Ак сөз подкасты. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Маектешим жазуучу, тарыхчы Арслан Капай уулу. Биз бүгүн 1916 жылдагы үркүн жана бул окуянын негизинде жазылган Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романы тууралуу кеп кылабыз. Аслан мырза, учурда үркүндү эскерүү жумалыгы өтүп жатат. Сиздин Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романыңыз 1916 жылдагы элдик көтөрүлүш тууралуу эмеспи? Балким бул суроону мага чейин сизге далай беришкен чыгар. Ошентсе да мен сизден сурагым келип турат. Мисмилдирикти качандыр бир уккан окуянын же архивтен тапкан маалыматтын негизинде жаздыңыз беле? Мага ошондой сезилди.
Эми андагы материалдар көбүнчө кээ бир окуялар албетте тарых барактарында, архивтик документтерде, санжараларда эскерилген андай маалыматтар бар. Ал эми мен аны бул романды жазарда жалпылаштырдым. Кайсы бир көз караш анан каармандардын тегерегинде. Ал эми анын жазылышына себеп болгон окуя эми ушу жөнүндө жазсам деп ойлоп жүргөм албетте. Бир 2006 жылы ушу үркүн окуяларынын 90 жылдыгын эскерип, үркүндүн алдындагы ошо курмандыктардын алдындагы, кыргыз тарыхынын алдындагы бир парыз катары сезип атайын жүрүшкө катышып келгем. Шейит кеткендердин, үркүнгө катышкандардын изи менен ошол жанагы сөөк ашуусу, келин тайгак деген жерлер аркылуу, Бедел аркылуу анан ошол Бедел ашуусуна чейин чыкканбыз. Анан ошол жерде ушул чыгарманын бир дайыр идеясы жаралды эле да, анан кой эми жаза турган мезгил учур эми келди окшойт деп, анан кийин ошондон кийин жазылган чыгарма.
Негизи үркүн тууралуу сөз болгондо биз аны Кыргызстандын масштабынан гана карап, кыргыздардын гана трагедиясы катары карап келебиз да. Бирок айрым тарыхчылар 1916 жылдагы көтөрүлүшкө чейин Кожентте, Жызакта, Ферганада башаламандыктар болгону, кийин Жетисууда андайын Тургайда уланып, анан Чүй, Нарын, Ыскөл кыргыздарына жеткени айтылып келет. Бул тууралуу сиздин романыңызда дагы казак уруулары кыргыздарга Абдулла Тайкын өлдү деп кабар бергени тууралуу айтылат эмеспи? Сурайын дегеним, азыр түрк тилдүү элдер ынтымагын чыңдоого аракет кылып жатат да, азыркы геосаясий шарттачы. Анан маданий алаканы дагы кеңейтели деп жатышат. Анан ушу тарыхты дагы мындай орток көз караштан изилдөө тууралуу сунуштар барбы?
Ооба, бул негизи жакшы сунуш да. Муну биз ар кимибиз ушул заманга чейин өзүбүздүн улуттук тарыхыбызды жазганга негизинен басым жасап келдик. Себеби бул улуттук мамлекетти түптөө, улуттук идентитетти калыптандыруу, улуттук сезимди чыңдоо ошонун шарапаты болуп атат да. Улуттук тарыхты өзүбүздүн көз караштан, өзүбүздүн тургудан изилдөөгө аракет кылып келдик. Мына азыркы ушул күндөрү бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы дагы келип чыкты. Себеби Түркістанда деп коет эми, бул Борбор Азияда болгон окуяларды, башка түрк дүйнөсү, Түркиядагы окуяларды биз билишибиз керек. Билишибиз керек, себеби бул көп нерсеге бизге жардам берет. Өзүбүздүн тагдырыбыз, тарыхыбызды, тагдырыбызды түшүнгөнгө дагы жардам берет. Эми бул жерде ал жөнүндө кеп кылерсек болот, бир эле мисал келтирейин. Мен карап ойлоп коем да, мисалы ошол орус отурчулугу дейбиз. Мына айланып келип 1855 жылдардан баштап ошол кыргыз урууларынын орус империясына кошулуусу башталып, анан ошол күчөдү. Мындай карап көрсөңүз, бийигирээк өңүттөн карап көрсөңүз, ошо түрк элдеринин, түрк этностарынын ошол орус империясына баш ийдирүү процесси жараяны деп коебуз да. Ошо дей 1550 жылдардан башталып атпайбы? Маселен Татар хандыгы кулады, Казан хандыгы кулады, Астрахан хандыгы кулады, анан Кырым хандыгы, Ногой ордосу кулады, Сибирь хандыгы. Вот ошол учурда баардыгы эле ушул жалпы түрк мейкиндиги болгон баары бир. Азыркыдай уюмдашкан тартипте болбосо дагы бири биринен кабардар болгон дегенде жалпы түрк мейкиндиги болгон. Себеби ошол жана мен айтып аткан мамлекеттер чоң бир чоң империянын сыныктары, калдыктары болчу. Анан ойлоп коем да, ошолор биринин четинен бири ыдырап баш идирилип атканда башка түрк элдеринин реакциясы кандай болду? Ошо менен токтоп калат. Эң башкысы мага тийбеси болду. Ошол менен эле ушул процесс токтойт деген ойдо болдубу? Да? Анан ошол окуяларды биз кайрадан изилдеп карап чыгуунун бир зарылдыгы бар. Да? Мисалы, ошол учурда казак этносу маселен калыптанып атканда, интенсивдүү түрдө калыптанып аткан мезгил болчу. Ошол учурда жанагы башка тектеш элдердин хандыктарынын кулатылышына кандай реакция болду эле? Бул тургудан дагы да болсо биз бири бирибиздин тарыхыбызды изилдөөнүн муктаждыгы бар. Анын бир жакшы жыйынтыгы чыгарылат, Кудай буйурса, мына быйыл бар түрк элдеринин эксперттери, билим берүү министрликтери макулдугун берип, Орток түрк тарыхы деген китеп чыкты. Анын кээ бир жоболоруна макул болбогондон улам Кыргыз Республикасы макулдугун бербей атты эле, жана Кыргыз Республикасына таратылбай атканда. Муну эми ал китеп чыгып биздин окуу жайларга дагы сунуш этилет. Ал эми бул үркүн темасынан келе турган болсок, бул дагы жана мен айтып аткандай эле ошол бири бирибиздин тарыхыбызды билүүнүн зарылдыгы деген позициядан туруп изилдене турган окуя, изилдене турган предмет. Мен ушу угуп калдым, ошол тарыхчылар Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда ушу иштеп аткан тарыхчылар ушу 1916 жылкы үркүндү жаңыча изилдөөнүн жана баардык элдердин көз карашынан туруп, баардык элдердеги топтолгон жана материалдарды илимий оборотко киргизүү аракетин көрүп изилдейли деген демилге көтөрүп жатышыптыр деген бир мындай идеяларды угуп калып атам.
Мен бир маалыматты окуп калдым да, Казакстанда бул орус оторчулугуна каршы ошо эл көтөрүлгөнү жатканда казак интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү падышанын буйругуна каршы чыкпоого чакырып, кайсы бир деңгээлде элди сактап калган деген пикирлер бар экен да. Анан жанагы үркүндүн чыгышында балким кыргыз урууларында окуган, тил билген адамдардын аз болгону дагы таасир эткенби деген ой келди да.
Бул мындай да, муну мындай деп ооба ушундай суроолор берилип жүрөт. Андай аракеттер кыргыздын арасында дагы болгон. Маселен ушул Көл кылаасында Кыдыр аке деп айтып жүрөбүз, кой деп өзү каршы чыкпоо, үндөсү менен чыгып өзү уруусун сактап калган тигиби деген туура. Эми андан дагы себептери бар, бирок биз мындай карашыбыз керек деп ойлойм да. 1926 жылы жана Жусуп Абдрахманов жазган мезгилден бери эле биз ошол үркүнгө улуттук боштондук көтөрүлүшү, улуттук боштондук кыймылы деген баа берип келебиз. Бул бир жанагындай чыгымдарга, чыгашаларга мүмкүн бармак эмес, бирок көтөрүлүштүн чыгышына, жалпы улуттук козголуунун жаралышына 16 жылы жана оорук жумуштарына мобилизация тууралуу буйрук ал себеп болгон жок. Анын тарыхый себептерин карашыбыз керек. Ал жанагы буйрук, бул ушуну жанагы айтып коетко түрткү болду, триггер деп коет эмеспи? Көтөрүлүш, улуттук козголуш жарала турган жагдайга түрткү болуп жиберди. Ошол учурда Борбор Азияда орустун жалпы оторчулук саясатына болгон жалпы элдик нааразылыкты шарттары бышып жетилип калган. Ал жанагы оторчулук саясат, жерден айрылуу, алык салыктын оорчулугу. Анын мисалы улуттук боштондук кыймыл жалпы Борбор Азиядагы көтөрүлүш жалаң эле кыргыз уруулардын арасында болгон жок да. Бир эле маалда ошол тажиктердин арасында, түркмөндөрдө, өзбектерде, казактарда, кыргыздарда да болуп атпайбы? Демек бул ошол орустун оторчулук саясатынын кесепеттери деп баалашыбыз керек.
Ушул жерден суроо туулат, балким үркүндүн чыгышына геосаясат да таасир эткенби дегенчи?
Ооба, андай моменттер да бар. Жаңы илимий табылгалар ошого түртүп атат. Жалпы геосаясат, мүмкүн ошол кыргыз урууларынын өздөрү ошо жалпы геосаясатты колдонолу дегендир. Ошол жалпы геосаясаттан улам ушул орус оторчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деген тыянакка келишкендир. Маселен Белик Солтоноевдун жанагы Кызыл Кыргыз тарых деген китебинде ошонун себептерин айтат да, ал деле ушул негизинен козголуштун чыгышынын көп себептерин айтып келет. Кыргызды изип жүрдү эле, алыс халык оор болуп кетти эле, жерден айрылып калды керек дейт дагы. Ал албетте эски кыргыз тилинде, эски кыргыз түшүнүгүндө концепцияны берип атпайбы. Ошонун алдында дейт, кыргыздын ушул мыктылары, кол башчылары чогулуп, кыргыздын өзүнүн турмуш жөнү болгон турбайбы. Башкача айтканда, оторчу орустан көз каранды болбогон, алпийим жумуш, кыргыздын өзүнүн бир татынакай турмушу болгон, ошону калыбына келтирели деген үндөө болду деп Белек Солтоноевтер жазып атат жана анын замандаштары. Демек, мен сиздин сурооңузга ушундай деп жооп берер элем, ушул геосаясаттан улам орус оторчулугунан кутулуунун ыңгайы келип турат деп ойлошкон. Каттаныган болушту кызматты аркалаган адамдар болгонду.
Ошол үркүн маалында түндүк аймактагы кыргыздардын көбү Кытайга сүрүлүп кеткен да, ал эми түштүк аймактагы Талас, Кетментөбө, Өрөөндөгү кыргыздардын абалы кандай болгон? Эми ал тууралуу да изилдеп көрдүңүзбү?
Эми ооба, бул кызык тема, себеби негизинен Кыргызстан боюнча эле эмес, жалпы Борбор Азия боюнча козголуштун көтөрүлүшү негизги чордону. Өтө анан мыкаачылык менен, ырайымсыздык менен басылган чордону ошол Чүй Ысык көлдүн тегереги болду. Анан чамча нарын. Ал эми могул Талас, Кетментөбө жайына келсек, бул жактын эли да канчамча козголгон, козголуунун аракеттери болгон деген маалыматтар бар. Мына бүгүн да ушул жөнүндө бир талкуудан келатам. Бирок мынчалык могул Кыргызстандын түндүк региондорундагыдай масштабтагыдай эмес. Ал эми түштүк региону дегенде дагы абайлашыбыз керек. Себеби жанагы эң биринчи козголгон жер Кожон уезди болуп атат. А Кожон уездине кыргыздар да кирген. Ошол Баткен, Кызылкыя, Лейлек тараптын кыргыздары кайсы бир даражада ошол Кожент болуп, мындай деген да маалыматтар бар. Ушул Коженттеги козголушту баштагандар дагы кыргыздар деген, кыргыз уурлары деген. Ал эми жалпы мындай масштабынан алып караганда ошол биз азыр түштүк региондору деп айтып жүргөн аймактардын элдери кайсы бир даражада жана оорук жумуштарына катышкан. Анын да себептерин изилдеп көрүшүбүз керек, кандай жагдайда катышып калышты. Себеби бул жактагы жанагы эмне деп коет, жазалоочу операцияларды көргөндөн кийин, жазалоочу отрядтардын күчүн сезгенден кийин, эл канчалык кыйналгандыгын көргөндөн кийин элди кыйнабай деп мүмкүн ушул оорук жумуштарына барышына мүмкүн түрткү болгондур. Анан мына бүгүн дагы биздин кесиптештер Тарых жана Гүлзада Абдалиева менен сүйлөшүп отуруп дагы ушул жаңы маалыматтар табылып атат дейт. Ошол Ош, Жалал Абад жана башка жактардан ушу миңдеп, жүздөп оорук жумуштарына катышкандар бар экен.
Бул Азаттыктын Ак Сөз подкасты. Микрофондо мен Санжи Туйтунова, маектешим Арслан Капай уулу. Биз бүгүн үркүн темасында сүйлөшүп отурабыз.
Сиздин мен үч чыгармаңызды окудум: Мисмилдирик, Добул таштык, Заратустранын аңгемеси, анан тагдыр жөнүндөгү баянда. Үчөөндө тең баягы үркүндү келтирипсиз мисалга, эки чыгармаңызда. Анан совет бийлигинин репрессиясын, ошо репрессиянын адам тагдырына деги эле ошонун мамлекеттин тарыхына тийгизген кесепетин баяндаган экенсиз да. Бирок бир жагынан караганда да менде мындай ой туулат да, эгер 1917 жылдагы баягы советтик революция болбогондо, Николай экинчи тахттан кулабаганда кыргызга окшогон аз элдердин тагдыры кандай болмок деген суроо туулат.
Биринчиден жанагы 16 жыл жөнүндөгү темага эмнеге улам кайрылып атабыз? Албетте буга биздин могул жалпы улуттук адабиятты, маданиятты калыптандырууда биздин ушул адабияттын баштоочулары баардыгы бирден маймабай кайрылып чыгышкан. Бирок кийинки муундар дагы кайрыла берет болуш керек. Себеби бул өлбөй турган өчпөс темалардын бири, өтө актуалдуу темалардын бири. Себеби үркүн темасы, ошол 1916 жылкы көтөрүлүш мындагы Борбор Азиядагы да ушул орус империясынын бир четинде белгисиз болуп жаткан, өзү менен өзү күн көргөн, улуу тарыхы бар, бирок улуу тарыхы унутта калган элдин кайрадан дүйнөлүк окуяларга өз эркине каршы аралашып калышына түрткү берди. Себеби үркүн деген эмне билем да, бул деген биринчи дүйнөлүк согуштун кесепети. Туурабы? Ошонун Ороп арасында болуп аткан окуялар. Ошентип кыргыздар өз эркине каршы жана улуу империянын буйругу менен, улуу империянын жетеги менен дүйнөлүк глобалдык, азыркыча айтканда глобалдык масштабтагы деңгээлдеги бир окуяга катышып калып атат. Бул бир. Экинчиден, могу биздин советтик модернизация. Муну азыр эми урушкандар көп, тил дегендер көп. Бирок советтик модернизация эми тагдыр ушундай экен, ошондой нукка бизге башка альтернатива болгон жок. Биз улут катары калып танышыбызга, улуттук жактан өсүшүбүзгө, мамлекеттик түптөшүбүзгө башка альтернатива болгон жок. Бир альтернативасы ошол болгон экен, хан деп жарыялашып, ханат Абукинди хан деп, Мөкүштү хан деп, дагы башкаларды хан деп жарыялап, хандык феодалдык түшүнүктө болуп атпайбы биздин адамдарыбыз. Мамлекет десе хандыкты түзүп аткан адамдар, анан кийин жана антип башка альтернативасы жок болчу. Анан үркүндөн кийин жана антип бактысына жараша октябрь революциясы боло калып, анан ошол октябрь революциясынан кийинки улуттук саясат, өз укугун өзү аныктоо саясатынын натыйжасы болуп атат да.
Бирок мындайынан караганда ушул эки окуя 1916 жыл менен жылдагы үркүн менен 1937 жылдагы репрессия, бул Кыргызстандын тарыхына, азыркы болумушуна дагы таасир эткен деп ойлойсузбу?
Оо, албетте. 16 жыл менен 36 жылды алалы. 20 жыл. 20 жылдын ичинде биз кайрадан ошонул октябрь революциясы шарапаты менен кайрадан оңолуп, жаңы улуттук интеллигенцияны түптөп, улуттун мыктылары суурулуп чыккан мезгилде ошолордун көпчүлүгү жанагындай тагдырга душар болушту. Ошондо анагу Европа улутундагы ушул партияны жетектеген адамдардын жазгандары бар да. Ушундай чакан улут өтө оор жоготууга учуруп атат деп жазган рапорттор бар.
Сиз романда үркүндө Кудаян деген бир уруунун жок болуп кеткенин жазып атпайсызбы? Акыркы баласы дагы репрессияда өлүп атат да. Негизи эле ошо үркүндө тыптыйпыл болуп жок болуп кеткен уруулар жөнүндө маалыматтар барбы?
Негизи мындай да, эми ал жерде мен бир уругу дегенде аны баягы образ түрүндө гана алдым да. Себеби жалпы кыргыз улуту жок болуп кете жаздады. Жалпы кыргыз улутуна ар кандай коркунучтар бар, 30-жылдары согуш, кийинки азыркы учурда дагы. Себеби биз мына бир эл каттоо болуп жалпы башка улуттарды кошо эсептегенде саныбыз 7 миллионго чамдады деген менен өзүмчө салыштырып таң калып калам да. Биз маселен мына нифки улуту, нифки этносу жоголуп бараткан этностордун катарына кирет да. Саны менимче бир 10 миңдин ар жак бери жагында. Анан ойлоп коем да, мына кыргыз ойлошу мүмкүн да, байкуштар жоголуп бараткан эл турбайбы, жалпы саны бир айылдын адам санынан чыкпайт экен деп. Нифкилер бизден канча эсе аз болсо, биз кыргыздар мисалы Кытайдан же индустардан ошончо эсе эле азбыз. Анан ушул жагдай азыркы турмушта баарыбыз эле ойлондуруш керек го. Жоголуп кетүү коркунучу жокпу деген бул бир маселе. Ошону мен айтайын деген ой, жанагындай моменттер бар. Кээ бир үй бүлөлөр мисалы таптакыр баары кырылып калган учурлар бар да. Толук үй бүлөлөр. Себеби эмнеге айтып атам? Себеби кыргыз могул тукум улуу деген нерсеге аябай көп көңүл бөлүшкөндө ушул улут, ушул баланчанын балдары тукум улап ушул эл сакталып калса экен деген. Анан мисалы бир эле мисалды келтирейин. Өткөндө бир архивден окуп атам. Менин чыгармаларымда жок. Бир кемпир бир небереси, эки небереси менен качып келатат дейт да. Ушу качып келатканда бирөө небересинин бири эркек, бирөө кыз экен. Анан эмне кылыш керек? Эптеп эркек уулун сактап калыш керек болуп атпайбы? Кемпирдин болгон азыркы задачасы, милдети ошол тарыхтын алдында, ата бабанын алдында, ошол уруунун алдында могул эркек баланы сактап калыш керек. Эмне кылыш керек? Эмнен жана кыз баланы каршыга жем кылып таштап кете берген. Мындай окуялар кыргыздын тарыхында да болуптур. Мына жазып чыгыштыбы? Акыры ошол эжелерибизди тапты, баланча деген эркек баланы, бир эркек баланы сакташ үчүн кыз балдарын таштап деп. Эми албетте мунун эмне себептен кыз бала деген башка маселе. А бирок жанагындай урууну сактап калыш керек болот. Уруунун ичиндеги бир тукумду, бир урукту сактап калыш керек болот деген маселе да. Андай түп тамыры менен жоголуп кеткен учурлар толтура.
Мен ушул Мисмилдирек романындагы Мукай Камбаровдун образынан ошол эле Жусуп Абдрахмановду, Белек Солтоноевди, Мукай Элебаевди, айтор кыргыздын кат тааныган интеллигенциясынын жүзүн көрдүм да. Ошонун баардыгын чогултуп берген окшойсуз. Белек Солтоноев болгонбу?
Жок, кайсы бир деңгээл туура баамдагансыз. Кайсы бир деңгээлде бул Белек Солтоноев, кайсы бир деңгээлде бул Мукай Элебаев, кайсы бир деңгээлде ошол Ал Токонбаев. Эгерде жакшылап дагы бир байкаган болсоңуз дагы, Мукай деп аты бекер коюлган эмес. Бир жерин окуп көрсөңүз, мен Мукай Элебаевдин Узак жол чыгармасынан алынган бир сүйлөмдү сөзмө сөз келтиргем атайын. Сөзмө сөз, себеби эми көп окуяларга күбө болгонго ал киши. Жаткан жери жайлуу болсун. Ошол аяныштуу окуялардын биринде бир окуяны карап туруп, ошо аябай кейип анан өзүн өзү сөз берет да. Мен ушул окуяны жазам, бул окуяны жазбай туруп мен кантип өлөм деген сөз бар. Мына ошол сөздү мен бул мисбилдирикте Мукай Камбаровдун оозу аркылуу мен сөзмө сөз келтиргем. Бул албетте жалпылаштырылган образ, бирок Мукай Элебаевдин дагы тиешеси бар.
Добул таштык Заратустра чыгармаңыздагы бир каарман дагы ушинтип жазып жүргөнү үчүн репрессияга кабылган жайы бар.
Ооба, ооба. Эми анда да мындай да, жазып жүрүү деген өзү мындай экен да, жазып жүрүүнүн азабын адам тартат экен да. Тарыхта ушундай. Эми азыр албетте 21-нчи кылым башка, азыркы жагдайыбыз башка. Илгертен ошондой боло келген, жазганы үчүн, айтылганы үчүн азабын тарткан окуялар боло келди да. Туурабы? Байыркы заманда да болгон, орто кылымдарда да болгон, батышта да болгон, чыгышта да болгон, өзүбүздө да болду. Ошол себептен ошол айтам да, ошол айтып коюп, деп коюп, жазып койгондунун да азабын тартуу баасы канча деген суроо.
Балким баасы абдан эле келечек баа берет экен да андайларгачы. Мисалы ошол эле биринчи дүйнөлүк согушту көргөн баягы батыштын жазуучулары кийин чоң чоң романдарды жазышты дегендейчи. Анан эгер үркүндүн астында баягы көп кыргыз балдары каттаныса, балким жанагы сиз айткан окуяларды кагаз бетинде калмак, архивдик маалымат болмок дегендейчи. Бул эми баягы бир четинен кат сабат ачылбагандын таасири дагы тийип атат изилдөө иштеринечи. Туурабы?
Ооба.
Биз баягы немеле орус империясынын ошол кездеги жасоолдорунун документтерине да таянып кээде карап изилдеп атпайлыкпы?
Ооба, ал жагын да изилдеп көрүшүбүз керек. Себеби биз эгерде объективдүү болгубуз келсе, адамдын трагедиясында чагылырууда объективдүү болгубуз келсе, ал тараптын пикирин угушубуз керек. Эми акыркы учурда бул албетте көбүрөөк айтыла баштады. Эми ал нерсени мен ошо жана сиз айтып аткан мисбилдир чыгармамда дагы чагылдырганга аракет кылгам. Орустардын мисалы ошол каршы тараптын тургусунан алганда эки аргумент көбүрөөк айтылат. Биринчиден, кыргыздардын бул көтөрүлүшү туура эмес болуп калды, себеби империянын бухаралары катары падышанын буйругун аткарыш керек болчу деп.
Саткынчылык болуп калды да.
Саткынчылык болду деп алардын позициясын бир баа. Экинчисинен ошол коргоосуз калган айылдарды, орустун хуторлорун, аялдар, бала чака, картанда жашаган хуторлорго кыргыздар кол салды, мукаатылык көрсөттү деп анын да эсеби бар. Момунча адам кыргынга учурап кыргыздардын колунан балданчадын дайыны табылбай калды деген аргументтерди келтиришет да. Бул моментти дагы албетте изилдеп атканда, дагы чагылдырып атканда бул моменттерди дагы эске алышыбыз керек.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Микрофондо мен Санжи Туйтунова, маектешим Арслан Капай уулу. Негизи эле акыркы жылдары ушу үркүнгө байланыштуу көп улуттук маанайдагы, улутчул маанайдагы пикирлер көп жаңырып кетти эле. Эми мындан бир 5-6 жыл мурда геноцид деп табылсын деп азыркы геосаясий кырдаалда дагы ушул маселени көтөрүү канчалык жөндүү болот?
Мындай да, ооба, геноцид деп табылганда, таптырганда эмне муратка жетебиз деп ойлойм да. Себеби анын кесепеттери кандай болуп калат, бул бир. Бирок албетте мен жана бүгүн дагы бир жерде сүйлөп отуруп ошону айттым. 16-жыл боюнча мемориал уюштурулуп, албетте расмий деңгээлдеги кечирим суроо болбосо дагы, президент Путиндин келип ошол жерге гүлчамбар койгонунун өзү биз кайсы бир деңгээлде көк сөөздү кандырган деп болду. Бул биринчи, ал эми экинчи, бул саясатка карабастан бул теманы изилдөө, бул теманы көркөм чагылдыруу, айрыкча кино искусствосуна чагылдыруу аябай актуалдуу деп эсептейм.
Кино демекчи мен ошо казак тарыхчыларын жазганын, журналисттердин 1916-жылдагы окуя боюнча жазгандарын бир аз окуп көрдүм сиз менен маектин алдында. Аларда 30-жылдары эле ушу 1916-жылда окуя боюнча кино тартылган деп окудум да бир жерденчи. А бизде болсо баягы Кайран элди көргөзбөй коюшту Доронбек Садырбаевдин. Андан бир кино тартылды, анан анчалык баягы үркүн тууралуу кино искусствосу дагы кандай десем үркүн тууралуу кино тасмалар дагы баягы көркөм чыгармалар дагы мындай азыраак жазылып азыраак тартылып жаткандай сезим калтырат да. Анан калса бир эле мындай консервативдүү көз караштан каралыпчы.
Эми мен дагы бир жолу кайталап коеюн, үркүн темасы бул өлбөй турган, өчпөй турган чоң темалардын бири. Бул айтып атпаймынбы, биздин улуттук аң сезимибизге терең из калтырган чоң травма кылган трагедиялуу окуя. Мындай окуялар албетте кыргыздын тарыхында боло келген. Ошол окуялар баары бир көркөм аң сезимде, көркөм аңдоодо кала берет экен. Маселен калмак жапырыгы деп коебуз, а ушунчалык элге болгон запкысы ушунчалык болгон экен, баягы улуттун калыптануусуна бир терең таасир калтырган, бир улутту бир козгогон окуя болгондугу үчүн калмак темасында канча деген дастандар жаралды. Бул окуя дагы, үркүн окуясы дагы ошол категориядагы, ошол деңгээлдеги дагы бир 100 жылдар бою айтыла бере турган окуя. Кино искусство жагынан ушул теманы жакшы чагылдыра албай жүрөбүз. Анан биздин аттуу баштуу чоң атактуу режиссерлорубуз айтты эле, бирөөлөр мындай эскертип коюшту, дым болуп калышты, жакшы ушуга батына албай жүрүшөт.
Сиздин ошо романыңыздан Карагыз апанын образына өзгөчө мындай кылдат, астейдил мындай неме берген экенсиз да, сүрөттөпчү, өзгөчө бир орун берген экенсиз да романданчы. Анан ошо апанын баягы мөңгүгө барып баягы колун жайган бойдон тоңуп өлгөнү сүрөттөптүрсүз. Анан мен ал бир чети баягы абдан жүрөгүм ооруду, андай болгон да, жазылып эле жүрбөй тарых булактарында. Экинчиден баягы баардык ошо апалардын образын чогултуп туруп ушу Карагызга алып келгенин окшойсуз да э?
Туура. Туура, эми Карагыз апанын образында ушу кыргыз эненин образын бергим келди. Жана айтып атпаймынбы, жана антип кээ бир элдерде, кээ бир урууларда ушу кемпирлер жалгыз болуп калган учурлар болгон экен. Мен мына кече дагы бир жерде ушул 16 жыл боюнча сүйлөшүп отуруп дагы бир окуяны окудум, ошол жерде дагы кемпир. Мындай окуялар аябай көп да кыргыздын тарыхында. Анан ага дагы бир түркүнчүлүк болгон, ошондой кемпирлердин образынын жаралышына болгон нерсе жагдай, бул албетте санжаралар уламыштар. Эмне себептен? Баягы кайраттуулар, курал жарактуулар жоотошуп дегене урушуп атканда мүмкүн биринчи кары картандар кемпирлерди деп мүмкүн узаткандыр. Алдыга басыла жаш балдар менен деп, анан алар жанагындай трагедиянын күйөөсү болгондон кийин алдыңа кетейин деген баягы балдардын алдына кетпей артында калып калганы күйөө болгондо анандай кайгыга баткан. Анан алар албетте өз уулдары үчүн, өз уругу үчүн, өз улуту, жалпы ушул кыргыз тукуму үчүн тиленген. Ошол себептен Карагыз апанын жанагындай кыргыз эненин образын жаратканга болгон менин аракетим.
Бул Азаттыктын ак сөз подкасты. Аны мен Санжит Уйтунова алып бардым. Маектешим тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу. Биз бүгүн 1916-жылдагы үркүн жана анын негизинде жазылган Мисмилдирик же беделдеги каргыш романы тууралуу кеп кылдык.